بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتلك كتاب البيوع، masomo ya biashara ndani ya kitabu Bulughul Marami, pana mlango wa kwanza ambao al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ameuita babu shurutihi wa ma nuhiya anhu. Huu ni mlango ambao unazungumzia masharti ya biashara na biashara ambazo zimekatazwa. عن رفاعة ابن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمولية نعم وننا جابر تنازي أبا عن جابر وعنه أي عن جابر ابن عبد الله ابن عمري ابن حرام رضي الله تعالى عنهما قال نسيما جابر بن عبد الله راجز الله جوياك يين بباياك أعتق رجل منا عبدا له عن دبر. Kuna mtu mmoja miongoni mwetu alimwachia huru mtumwa kwa mkataba wa kuwa atakapokufa yeye ndio yule mtumwa atakuwa huru. Sawa? An duburin ay dubra hayate, baada uhai wake. Sawa? Kwamba mimi nimekuachia wewe bwana huru, lakini uhuru wako utaupata baada mimi kufa. Sawa? Lam yakun lahu malun ghayru, bwana hakuwa na mali anayemiliki kinyume na mtumwa huyo. Fadaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikawa mtume sallallahu alayhi wa sallam amemuita mtumwa yule au amemuita yule bwana kutokana na shauri lile. Alipokuja yule mtumwa, fadaahu, ikawa mtume sallallahu alaihi wasallam amemuuza yule mtumwa, na thamani ya pesa aliyopata ikawa imehamia kwa warithi wake. Hadithi hii muttafaqun alayhi, imetajwa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, yadullu al-hadithu ala thubuti ar-riq fi al-Islam. Hadithi hii inajulisha kwamba katika Uislamu pamethibiti habari ya utumwa, na utumwa katika Uislamu ulikutwa na Uislamu, na Uislamu ulipokuja haukuanzisha utumwa, isipokuwa ulipangilia nidhamu mpya kuhusiana na masaili ya utumwa. Nidhamu zile zikawa zina maslahi zaidi kwa watumwa, na ifahamike kwamba wakati wao ilikuwa haiwezekani bila utumwa, kwa sababu zama zao zilikuwa ni zama za ubabe, ni zama za ubabe. Yaani sehemu kubwa maisha yao ilikuwa inategemea vita. Sawa? Hiyo ndio hali ya kisiasa na kitawala ilivyokuwa wakati wao. Pia hata sasa kuna hali za mapambano, machafuko. Lugha ya sasa wanaita mateka wa vita. Lugha ya sasa wanaita mateka wa vita. Lugha ile ya wakati uliopita ndio ilikuwa inaitwa watumwa. Ndio hao. mtumwa anapatikana katika machafuko ya vita. Sawa. Sasa hivi utaratibu wao uliopo, ima wataweka jela muda watakaotaka, au watawaua, au watawadai fidia wale ambao walikuwa wanamiliki wa bwana, yani ile nchi ambayo wametokea. Tutaambia bwana, tuna mateka wenu hapa, wanajeshi wanaume 10 na wanawake wawili, wote wanajeshi. Sawa. Kwa hiyo tunaangalia namna gani tutawafikiana sisi na nyinyi, tuachieni wa mateka wenu. Sawa. Sasa Allah katika Qur'an anasema fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Mateka wa kwanza kabisa waliopatikana katika vita vya Badr, Allah akahukumu akasema fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Inawezekana mtume akawafanyia man, kwa maana akawaachia huru tu pasina chochote, akuwaua, hakutaka fidia kwao, akawaachia huru, nendeni. Wa imma fida'an, imma anaweza akachukua fidia kwao. Sawa. Na Allah akamuunga mkono Ra'i, akamuunga mkono Ra'i Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala an, baada ya kutilafiana katika Ra'i mtume na Abubakar na Umar. Sawa. Mtume na Abubakar Ra'i yao ni moja, wanataka kuchukua fidia kutoka kwa mateka Badr. Sawa. Umar ana Ra'i ya kusema kwamba tuwakate vichwa. Allah akatia nguvu Ra'i ya Umar, akasema ma kana linnabiyyi walladhina amanu tayyib. Ma kana linnabiyyi an yakuna lahu asra. Haipasi kwa mtume kwa wakati wa istidhaaf kama hii abakie na mateka. Hawa wanaweza kageuka wakati wote. Hawa wanaweza kawa ni wasila kwa kusielana na watu wao dhidi ya umma wa Kiislamu. Sawa? Kwa hiyo ikapita Ra'i ya Umar, wale watu wakafanyaje? Wakatwa vichwa. Tuelewane? Kwa hiyo kwenye Uislamu kumethibitisha uwepo wa watumwa, kama ambavyo Uislamu ulikuta utumwa upo. Uislamu ulikuta utumwa upo. Na historia inaonyesha Bilal ibn Abi Rabah alikuwa ni mtumwa na alikuwepo kabla ya Uislamu. Sawa? Na Uislamu ukamkomboa, ukamtoa, ukamwacha huru kutokana na utumwa wake. Sawa? Pia nasema kina Sahibu bin Sinani Rumi, hawa wote walikuwa ni watumwa. Sawa ikhwani? Haya. يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله وجواز التدبير وهو الاعتاق بعد الموت. حديث hiyo pia inafidisha kujuzu kupatikana tadbir. Naona alafu ni hadithi imekuja an duburin, hiyo ndio maana tadbir. Naye maana yake ni i'taqu ba'da al-maut, kuweka sharti kwamba wewe mtumwa wangu nitakuacha huru baada ya kufa kwangu. Inajuzu hiyo. Sawa eh? Tayeb. Akasema pia al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi wa ahamiyatu ad-dayn, na umuhimu wa kulipa madeni, wa annahu yuqaddamu 'ala al-'atq, kulipa deni kunatangulizwa zaidi kuliko kufanya khairi ya kumwachia huru mtumwa. Kwa maana hapo mtume sallallahu alayhi wasallam alipomkatalia bwana, huyo bwana alikuwa na madeni. Sawa? Alafu alitaka kumwachia huru mtumwa bure bure, na hana mali yote ya kuweza kuziba lile deni lake. Mtume akasarif mtazamo wake, akaweka mtazamo sahihi kwamba auzwe huyo mtumwa ipatikane pesa kulipa madeni yake. Manake kinyume na hivyo angekufa akatuachia sisi dhima, na mtume alichukua dhima hiyo baada ya kupata baitul mal, akawaambia kwamba sasa atakayekuwa amekufa akaacha mali itakuwa ni kwa ajili ya warithi wake, atakayeacha deni ni kwa ajili mimi ndio nitakaosimamia deni hilo. Sawa? Kwa hiyo tuache kuingia kwenye gharama za kutaka kumlipia mtu deni kutokana na deni aliyokuwa nalo baada ya kufa kwake, sio wakati ana mali yake mwenyewe. Mali yake mwenyewe itatumika kwa ajili ya kulipa deni. Asikimbilie kwenda kutoa sadaka msikitini wakati ana deni. Asikumbuke kwenda kutoa sadaka kwa maskini na mayatima wakati ana deni. Tayeb. Na ikitokea amefanya hivyo, tunauvunja ule wasia. Tunauvunja ule wasia. Tunauza ile mali, kinachopatikana kitakwenda kwenye madeni yake na kinachobakia tutawapa warithi wake. Sawa. Akasaja pia wali imam an yabi'a mala sahibi ad-dayn liyuqda daynuhu. Na kwa mtu ambaye ana mamlaka katika jamii, kiongozi, rais, kuwa mkoa, ana mamlaka ya kuuza mali ya mtu ambaye ana deni. ana mamlaka ya kuuza mali ya mtu ambaye ana deni, alafu lilipwe deni lake, na huyu mtu baadaye anaitwa ni muflis. Lugha za sasa sio anaita nini, lakini ipo hivi hivi kwa lugha, kwa maana hii muflis, sawa, kwa maana mtu imethibiti kwake yeye ana madeni mengi na watu wanamdai. Kwa hiyo kinachofanyika baada ya pale ni kwamba zinadhibitiwa mali zake, sawa, alafu wanaangaliwa wadeni wake, alafu kile kinachopatikana na zinauzwa zile mali, kinachopatikana kinapelekwa kwa nani? Kwa wadeni wake. Huyu mtu anakuwa ni muflis, anakuwa hana mamlaka ya kumiliki zile mali ambazo yeye mwenyewe amezichuma kwa sababu yale madeni aliyokuwa nayo. Thumma qala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Maymuna zawji an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasimulia Maymuna mke wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, anna fa'ratan waqa'at fi samnin, hakika panya alituka katika siagi, alituka katika siagi, fama tasfihi, akafa ndani ya siagi ile, ikawa ameshaharibu utamu wote wa siagi. Fasuila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anha, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akauliza kuhusiana na hukumu ya panya kama huyu ambaye ametuka katika siagi, je, siagi ile inakuwa ni najas au inakuwaje? Faqala alquha wa ma hawlaha, akasema mwageni sehemu fulani, mwageni huyo panya na sehemu inayozunguka katika hiyo siagi, wa kuluhu, alafu inafaa kula siagi hiyo na wala haitakuwa imenajisika. Rawahu al-Bukhari, hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Imam al-Bassam yeye anasema yadullu al-hadith ala najasati al-fa'ra, ala najasati al-fa'ra, hadithi hii inajulisha juu ya kuwa panya ni najis, yani atakapokufa. Wa anna al-fa'rata idha waqa'at fi samin au ma'i'i au ma'in, na kwamba paka panya anapokufa, anapotuka, anapoingia katika siagi au kitu chochote chenye umajumaji, wa matat fihi najasat ma haulaha, akafa ndani yake, itakuwa kile kinachomzunguka ule paka panya kitakuwa kimenajisika. Wa ma laysa haulaha tahirun yajuzu akluhu wa si'malu, wa ma laysa haulaha tahirun, na kile kinachokuwa si katika sehemu ile ya yule panya au sehemu inayomzunguka panya, hicho kitakuwa ni tahara na inajuzu kukitumia. Wa anna dhikra samni inma huwa waqi'atu 'aynin limaymuna, ama kutajwa siagi, hili ni tukio ambalo hazadi litokea kwa Maimuna. Wa illa fal hukmu 'amun 'ala kulli al-ma'i'at, na kama sio hivyo, hukumu ni yenye kuenea kwenye kila kitu ambacho kina umajumaji. Ikawa ametuka panya ndani yake, hukumu yake itakuwa ni hiyo hiyo. Wa ilhaqu ghairi samni bihi fil qiyasi wadihun, na kuambatanisha kinyume na siagi kile ambacho kinafanana na siagi, hilo ni jambo lililokuwa wazi, sawa. Kwa hiyo hapa hukumu sio siagi tu, hukumu kila kile ambacho amedondokea panya ndani yake, sawa. Tayeb, anasema wazada Ahmadu wan-Nasaiyu wa fi samnin jamidin, imekuja ziada ambayo ametaja al-Imamu Ahmad katika musnadi wake na al-Imamu an-Nasai katika sunani yake, imekuja ziada maelezo ambayo inasema fi samnin jamidin, alidondokea panya yule katika siagi iliyokuwa kavu, sio ya umajumaji. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن, ndipo atakapokuwa umetuka panya katika siagi, فإذا كان جامدا فألقوها وما حولها, ikiwa siagi ile ni kavu, basi mwageni, mwageni ule panya na sehemu ambayo inazungukiana na ule panya. Wa in kana ma'an fala taqrabuhu, na ikiwa kama hiyo siagi ni ya umaji umaji na kinywaji cha umaji umaji, basi msikurubie kuila wala kuitumia. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawuda, wameipokea maimamu wa hadithi wawili, al-Imamu Ahmad katika musnadi wake na al-Imamu Abu Dawuda katika sunani yake. Sema waqad hakama alayhi al-Bukhari wa Abu Hatim bil wahmi. Abu Hatim na al-Bukhari wamesema hadithi hii ni waham, imejichanganya. Lakini kwa ujumla maelezo yake yanabebana na maelezo yaliyotangulia. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema in kana jamidan tulqa wa ma hawlaha, ikiwa kinywaji hicho cha umajumaji mkavu ambao umegendamana atatolewa na kutupa ule panya na sehemu inayozungukia eneo lile la panya. Wa in kana ma'an fa innahu la yuqarrabu, ama ikiwa kinywaji kile ni cha umajumaji basi hakitakiwi kuguswa. Lakin hadha alhadithu kama qala al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi huwa wahmun. Hadithi hii kama alivyosema al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadithi na waham. Was-sawabu alhadithu al-awwal, na usahihi katika masala haya ni hadithi ya mwanzo, tulqa wa ma hawlaha faqat, tamwagwa na vile vinavyozunguka eneo lile tatolewa. Faqad tayyib, sawa'un kana jamidan au ma'an, sawa sawa iwe ni kinywaji cha umajumaji au. Sasa mimi naulizeni swali hapa ya swali, as-su'alu huwa alaysa hunaka darar sihiyu liakli ma waqa'a al-fa'ratu alayhi, waqa'at al-fa'ratu alayhi, hakuna madhara ya kiafya kula kile ambacho panya amedondokea? Hili jambo. Na jambo la pili, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam alquha wa ma hawlaha wakuluhu, fi'lu al-amr wakuluhu, mwageni, toeni panya mwage na kile kilichopo pembezoni mwake alafu kuleni ile siagi. Fakuluhu fi'lu al-amr, anafidisha uwajibu wa kula au la? La yuqalu istihbab ya Gaddafi, ma yuqalu istihbab, inma yuqalu aljawaz au alibaha.
Inawezekana pale alipokula kwa na mashaka, kwa sababu baada akatumia maji kwa na mashaka.
Tunasema kulu hii hapa sio amri na wala sio sunna, inama huwa aljawaz, lianna alamra ba'da an-nahy yufidu ish, yufidu aljawaz. Kaifa kaifa tastahibu hadha ya Gaddafi,
al-amru ba'da an-nahy yufidu
al-ibaha, ma naqulu istihbab, idha qulta bil istihbab ma'na dhalik annahu yustahabu li sahib al-asam yustahabu lahu an yakulahu wa hadha huwa al-hukm fi shar'a, la inma naqul yajuzu lahu an yakulahu ma nastahibu lahu an yakula. Hatusemi tunakupendelea wewe ule, hapana, tunasema inajuzu kwako kula ukitaka kula, na kama ukitaka kula hakuna kitu, hakuna kitu juu yako. Simeleweka vizuri? Naam, inajuzu kwake yeye kula kama atapenda kula, sio haramu. Lakini kama ataona mwenyewe hapendi kula hakatazwi. Ukisema istihbab manake tunakadhimisha janibu ya kula kuliko kutokula, na sio sahihi katika sheria hii, sio sahihi. Usahihi ni kwamba inajuzu kwake kama itampendezea kula, inajuzu kula, na kama ataona sile basi hakuna makatazo. Nimeuliza swali jingine hapa. Je, huyu panya amedondokea katika chakula kama hivyo, alafu tunatakiwa tutoe na kile kinachozunguka eneo lile la panya, alafu tule kinachobaki. Je, hakutakuwa kuna tawakkulu ya kuwa na madhara kutokana na mnyama huyu uliondokea huko? Dhahiri ya hadithi hakuna madhara. Dhahiri ya hadithi hakuna madhara. Sawa. Dhahiri ya hadithi hakuna madhara. na Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa anasema kwa kuangalia marefu ya kitu na mapana yake, na mpaka kusema kwamba tunaweza tukala. Hii ni dalili ya kwamba hakuna madhara yatakayokuwa yanatarajiwa kutokana na sura ya maelezo haya ambayo tupo nayo. Tayyib. Thumma qala al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa 'an Abi Zubair قال سألت جابرا عن ثمن السنور أو السنور كنا ما كنا فيه سنوري سنوري سيا والكل أبو الزبير أسمان اللي موليزا جابر بن عبد الله كوسيانا نكفاتو أمباتشو كنا باتكانا نكوزا سنورا جيباكا كوبا كوبا سنورا جيباكا دومة كوبا كوبا سيا. Sasa kuna wakati umu kwenye mazingira yetu kuna mabinti wanaitwa sanura. Sanura ili njina watoto wa kike eh, sanura. Sanura manake jipaka ile kubwa kubwa la kiume. Sawa eh? Ukimsikia binti anaitwa jina hilo basi ange bwana ayili ismak badilisha jina lako bwana. Sanura manake jipaka kubwa kubwa ile. Sio? Aliulizwa Jabir kuhusiana na sinnauri walkalb, kutokana na thamani inayopatikana kwa kuuza mbwa na kuuza paka. Faqal, akasema Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, zajara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an dhalik, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amelikataza hilo. Rawahu Muslim. Hadithi hii imetajwa na al-Imam Muslim katika sahihi yake, wan-Nasa'iyyu na al-Imam an-Nasa'i katika sunani yake. Wazada illa kalba saidin, akaleta ziada kwamba itakapokuwa mbwa huyo ni wa manfa'a ya kuwindia, na huyu huwa anakuwa ni kalbun muallam, ni mbwa aliyefundishwa, basi akiwa na vigezo kama hivyo itajuzu, itajuzu kwa mbwa huyo kumuuza. Tayyib. Albasam anasema yadullu alhadithu ala an-nahyi an bay'i as-sannur wa tahrimi thamani, hadithi ni dalili ya makatazo ya kuuza paka na uharamu wa kipato kinachopatikana kwa kuuza paka. Wa yadullu aidan ala tahrimi thamani alkalb, pia hadithi inajulisha uharamu wa kipato kinachopatikana kwa kuuza mbwa. Wa tahrimi bai'ihi, na ni uharamu wa kumuuza huyo mbwa. Sawa ikhwani, nataka niwazindue ni kitu kimoja. Kama ilivyokuwa Waislamu wengi hawajui mafundisho ya dini yao ya Uislamu umuman, vile vile wafanyabiashara wengi wa Kiislamu hawajui fikhi ya Kiislamu kwenye mambo ya biashara. Kama ulipokuwa Uislamu wenyewe hujulikani, basi katika kuto kujulikana kwa Uislamu ni pamoja na milango ya biashara haijulikani, ikhwani fillah. Sawa eh? Sasa mtu atakaye kuwa anajiona anataka kwenda kufanya biashara naye ni Muislamu, anadharurika kusoma kitabu al-Buyu' katika fiqh ya Kiislamu ili asiingie katika makosa makosa ya kibiashara. Na sehemu kubwa ya utata unaotokea kwa wafanyabiashara hasa hasa wale wanaoshirikiana ni kutokana na kuto kujidhibiti katika udhibiti wa kisheria kuhusiana na masuala ya biashara kwa mujibu wa sheria ya Uislamu. Sasa huu ni wito, na tupo katika mlango wa al-Buyu'. Mtu anaweza hata kwa uchache akasikiliza hizi kaseti akaangalia kipi kinafaa kipi kifai. Sawa ikhwani. Thumma qala al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi, kisha akasema al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahma za Allah ziwe juu yake, wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, Umu al-Mu'minin Aisha radhi za Allah mtukufu juu yake amesema, ja'atni barira, alinijia mimi Barira, mmoja wa watumwa wa Kiislamu katika mji wa Madina. Alikuwa huyu mama anaitwa Barira, na mara nyingi ukimtaja Barira akili inapelekea kwa kijibinti fulani kidogo dogo hivi kilikuwa kinamilikiwa na, baadaye kilimilikiwa na Aisha. Dhahir ya nususu kiziangalia kwa makini, Barira alikuwa ni mkubwa kuliko Aisha, japokuwa baadaye alimilikiwa na Ummul Mu'minin na Aisha, lakini inaonesha alikuwa ni mkubwa kuliko Aisha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kadhia tu al-ifk alimtaka ushauri Barira, kwa sababu alikuwa ni mtu karibu sana na Aisha. Kaambia yawezekana mimi ninapotoka toka kuna kwenda kule na kule, huko nyumbani kuna vijimichezo vinaendelea. Na wewe ni shoga yako, utakuwa unajua kwa namna moja au nyingine. Na hapa chukueni kanuni. Chukueni kanuni. Mtu ambaye hana historia ya vyanzo vibaya ni nadra sana kufanya jambo baya. Sawa? Mtu ambaye hana vyanzo vya ubaya ubaya ni nadra sana kwenda kupewa kesi ya jambo baya kubwa zito. Ni ngumu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaenda kumuuliza Barira kwamba kuna mambo yote ambayo unaona yanatia ukakasi ukakasi unapokaa nayo bibie. Kama zama hizi sasa tungesema hivi, unamwona ana chati chati sana simu. Sawa? Eh. Tuelewana vizuri. Naam, na mimi nakupeni experience ya kimaisha. Ukimuona mtu muda mwingi anakuwa na simu. Ukamuona mtu anatembea barabarani anaongea na simu, hukumu kwamba huyu bwana ana khawari mulmuruba. Sitaki kusema anafanya uchafu fulani, lakini ukimuona mtu muda mwingi sana anakuwa na simu, alafu anakuwa na simu ile mpaka barabarani, akienda akirudi na simu tu anaongea, sio? Na ni desturi yake ya kudumu hivyo, muda wote unamwona akienda akirudi na simu, huyu bwana ana khawari mulmuruba. Sawa? Na sasa, je, umeona chochote huko nyumbani? Barira akamwambia, mimi sijui shari yoyote kwa huyu mama Aisha, isipokuwa ninachokijua mimi kwake, alitumia lugha ambayo muktadha wake unaonyesha kwamba ana kijutototo, ambacho hicho kijutototo, na Aisha alikuwa bado mtoto sana, sio? Ilikuwa wakati mwingine inamfanya anakuwa kajivivu vivu fulani mama yetu, sawa? Mpaka analala hali ya kuwa ameacha ajin, kakanda unga wa ngano, anakanda, amekaa pembeni, ule umri wake mdogo, amekaa pembeni, usingizi umempitia hapo hapo, ngano imebakia pale. Haya ndio aliyosema nani? Bariya kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na uhalisia wa Aisha. Sasa riwaya hii inasimulia kwamba chanzo cha yeye kuwa jirani na Barira ilikuwa ni nini. Anasema ja'atni Barira, alinijia mimi Barira radhiallahu anha, faqalat inni katabtu ahli ala tis'i awaqin, asema kwamba mimi nimeandikiana mkataba wa kuwa huru na wale wanaonimiliki ikiwa kama nitawapelekea waqia tisa. Nikiwapa waqia tisa tu wananiacha huru, na hii inaitwa nini? Mkataba. Mtumwa unamiliki, badala kwenda kumuuza ili aendelee kumilikiwa na watu wengine abakie kwenye utumwa, unamwambia hivi, mimi ninakuacha huru kwa sharti. Nakuacha huru kwa sharti kwamba ikiwa kama utanipa kiasi kadhaa itakuwa umejikomboa kwangu, utakuwa huru. Sawa? Kwa hiyo wale waliokuwa na mmiliki Barira walitoa, walitaka wapewe waqia tisa ili wamwachie huru Barira radhiallahu ta'ala anha fi kulli amin uqiya. Wameniambia kila mwaka mmoja nipeleke waqia moja. Fa'inini, nimekuja kwako mama waumini nisaidie. Mimi hapa napata fundisho moja zuri sana, muhimu sana. Wake za mashehe, wake za wanawazuoni, wao pia nao ni sehemu ya kazi za wanawazuoni. Sasa ikiwa kama mke wako kikwazo, ni tatizo, mtihani, iwe inakuwa unajizuia, unajibana katika da'wa. Yaani ile da'wa inakuwa inafunguka kwako tu, watu wako wanaozunguka ni vikwazo kwa ile da'wa. Sawa? Hili jambo hasa hasa wa kwenda kuambiwa alikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndio kiongozi wa waumini. Na huyu ni muumini, anahitaji kujikomboa, awe huru, awe ni mtumwa wa Allah peke yake. Hasa hasa alikuwa ambiwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ilionekana tunaweza tukapata makhraj kupitia kwa mke wake. Wake zetu Allah awafungue nao nyoyo zao awe hivyo. Sawa ikhwani. Fakultu, Aisha anasema, nikasema, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum, ikiwa kama wamiliki wako wakitaka mimi niwahesabie hizo waqia tisa, wayakuna wala ukili faaltu, alafu walaa yako, msimamizi wako niwe mimi, sio kwenye utumwa. Sasa hapa maana yake, kwa sababu mtumwa anakuwa hana familia mara nyingi, kwa hiyo anakuwa ana mtu ambaye anajiegemeza naye, ambaye huyu mtu hata kama mtumwa huyu anakufa, huyu mtu anamrithi. Tuelewana vizuri? Haina. Kwa hiyo sasa, kama watataka watu wako mimi nikuachie wakuachie huru, mimi walipe, alafu wala yako itakuwa kwangu, sawa? Mimi nakomboa wala yako kwao, na mimi nikikununua nitakuacha huru, utakuwa huru tu, lakini ujue kwamba mimi ndio nitakayekuwa msimamizi wako. Sawa jamaa? Hao jamaa wametaka wake ya tisa, mama mwenye nyumba anasema nazitoa mimi. Wake nao huwa wanamiliki jamani, na ikipatikana sababu ya kumiliki hawakatazwi, bali hapa mnaona kwamba Aisha alienda kutaka ushauri radhiallahu anha, alikwenda kutaka ushauri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya matumizi ya hizo pesa. Inajuzu kufanya tasarufu katika mali yake kwa rai yake pasina kutafuta ushauri kwa mume, pindipo matumizi yake hayatagusa katika haki za mume, hatagusa katika umiliki wa mume. Sawa ikhwani? Aina. Aliposema maneno yale, fadhahabat bariratu ila ahliha, Barira radhiallahu anha akaenda kwa familia yake na mmiliki, faqalat lahum, akawaambia ile habari ya ummul mu'minin Aisha, faabau ala alaiha, na wale wakakataa, wakamwambia hapana, tunakuachia uhuru lakini bado walaa yako itakuwa kwetu. Naam, unajikomboa kwa fidia lakini bado walaa yako itakuwa kwetu. Fajaat min indihim, akawa amekuja tena nyumbani kwa Aisha, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam mara hii akiwa amekaa. Faqalat inni qad aradtu thalika alaihim fa abaw, akasema yule mama Barira kwamba mimi nimewaeleza yale maneno yako lakini wamekataa. Illa an yakuna alwala'u lahum, isipokuwa huu miliki ubakie kwao. Fasami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume akasikia ile maelezo lakini jambo halikuwa wazi kwake yeye. Fa akhbarat Aisha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, umul mu'minin Aisha, hapo ndipo alipomwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqala khudhiha washtariti lahum alwala, akasema chukua umiliki wa huyu binti alafu weka sharti, ilo ni sharti la kisheria linakubalika, wewe uwe walaya kwako kwa sababu umetoa mali wewe. Kwa sababu elewana hapa? Haina. Naam. Tena? Kudhiha. Chukua mamlaka ya huyu binti. Na wewe binti Barira chukua hiyo pesa anayokupa Aisha. Alafu wala weka sharti wewe Aisha wala iwe kwako wewe. Fa innamal wala'u liman a'taqa, katika baadhi ya riwaya ala man a'taqa, wala inakuwa kwa yule aliyeachia huru mtumwa, na wewe umemnunua mtumwa halafu wewe ndio unamwachia, kwa hiyo wala itakuwa kwa nani? Kwako. Fafa'alat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Aisha kafanya vile alivyoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi an-nas, kisha Mtume akasimama alayhi salatu wassalam mbele ya watu kutoa khutba. Fahamidallaha, katika khutba yake ile akamhimili Allah. Wa athna alayhi, alafu akamsifia kwa sifa zake stahiki. Na hii ni katika jumla ya alfadhil umum fi alkhutba, fi ishmadha muqaddimati alkhutba. Ama kusema kwamba ni lazima katika khutba uanze na innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, na usipofanya hivyo unaonekana wewe ni mubtadi. Haya ni maneno yanasemwa na mtu jahil. Sawa? Haina. Sawa ikhwani? Riwaya nyingi zimekuja zimetaja fahamidallaha wa athna alayhi. Kwa hiyo kullu almahamidillah yajuzu istihdamuha. Sawa? Wa thanaa alayhi yajuzu istifadamuha. Tayyib. Akasema fahamida Allah wa athna alayhi thumma qala amma ba'du. Kisha akasema amma ba'd, fama balu rijalin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillahi ta'ala. Wana hali gani wanaume ambao wanaweka masharti, naingia na wanawake pia hapo, wanaweka masharti ambayo masharti hayo hayakubaliki kwenye kitabu cha Allah wala hayapo. Makana min sharti, sharti lolote ambalo litakuwepo laisa fi kitabillah, ambalo limewekwa lakini haliwafikiani na kitabu cha Allah, fahuwa batilun, sharti hilo ni batili wala halikubaliki. Wa in kana mi'ata shart, hata kama atakuwa masharti hayo ni 100, wingi wake haupelekei kuondosha hukumu yake. Qadaullahi ahaqqu, malipo ya Allah yana haki zaidi. Wa shartu Allahi autaqu, na masharti ya Allah ndiyo madhubuti zaidi. Wa innamal wala'u liman a'taqa, na wala inakuwa kwa aliyeacha huru mtumwa. Muttafaqun alayhi, wal lafdhu lil Bukhari, hadithi muttafaqun alayhi, na lafdhi hii ipo ndani ya sahihu al Bukhari. Wa inda Muslim, katika sahih Muslim imekuja kwa matamko, faqala ishtariha wa a'tiqiha, akamwambia tumia lugha ya kumnunua alafu umwachie wewe huru. Washtariti lahumul wala, alafu waambie wale ambao watakuuzia kwamba wala inakuwa kwako kwenye mkataba huu wa kuandikiana kumkomboa binti. Weka mkataba wa kuonyesha kwamba wala itakuwa ni kwako. Na hii hadithi inajulisha ashurutu fil bay', ashurutu fil bay', kuweka masharti katika mkataba wa biashara. Sawa, inajuzu kama mtakavyokuja kuona kumwambia mtu ambaye ananunua bidhaa kwamba bwana, nakuuzia bidhaa kwa sharti bidhaa hii ininufaishe mwaka. Akikubali, mkataba ukafungwa kwa mtindo kama huo, biashara hiyo inakuwa imepita, asije akabadilika baadaye. Sawa, asije akabadilika baadaye. Wallahu aalam, tunaweka kitu hapo kwa leo. Hivi itakapokuwa mbwa wa kuindia, sio kwa sababu mbwa huyu ana thamani, anakuingizia kipato. Hebu yanukuu maelezo. قال ابن باز رحمة الله تعالى عليه
وقد أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بالعنعن وقال بعده هذا منكر ونقل في الصبر عن ابن حبان أن الحديث بهذه الزيادة باطل وأخرجه أبو داود من طريق أبي سفيان عن جابر ولم يذكرها ومن طريق أبي الزبير ولم يذكر الكذب أصلا ثم حرر في أكتاجه وأخرجه أحمد في مسنده بلفظه إلا المعلم وفي إسناده الحسن ابن أبي جعفر وهو بعيد
kwa hiyo intihau ya qadhiya kwamba hadithi ni dhaifu, nihayatul mataf, hiyo ziada ya hadithi ni dhaifu. Na ziada anasemaje?
Illa
kalba saidin, kwa maana itakapokuwa dhaif, ziada hiyo dhaifa, maana yake hukumu ya ziada itakuwa ifanye kazi, tabakia hukumu ya asili kwamba mtume amekataza an thamani as-sannur wal kalb. Sawa, itlaq ya kipato kinachopatikana kutokana na taka, kwa kuuza paka au kuuza mbwa, bado kipato hicho kitakuwa ni haram. La tajuz, wallahu aalam.
Inaonekana mwanzoni alichotaka kununua ni Ulaya.
Tena?
Ha? Alichotaka kununua Ulaya, ilikuwa ni wilaya ya Barira.
Wilaya ya Barira. Kumtawala, kumiliki Barira. Ha?
Na kuna hadithi nyingine pia imekuja kuonyesha kwamba alitaka kununua Ulaya.
Ikiwemo hivi sasa. Hiyo inajuzisha, sio inakataza. Hiyo inajuzisha.
mikataba waliingia ilikuwa ni kumuuza au kumwacha huru kwa kutoa kiasi cha mali,
kwamba tutakuacha huru ukitoa fidia kiasi fulani cha mali? Hapana, wao walikusudia kumwacha huru kwa fidia, kujikomboa, sio? Aisha akabadilisha mtazamo kwa kusema, nataka nimnunue moja kwa moja, na kwa sababu huyu binti anataka kuwa huru mwenyewe kwenye dhati yake, na ndio maana aliwaambia wale wamiliki wa mali hiyo, na wale watu walikuwa wamemuelewa lile lengo la kutaka kwake kuwa huru, ndio maana akakubali kufanyaje, kumwachia kwa fidia. Sawa. Sasa binti anataka kuwa huru, na wenyewe wenye kumiliki wamekubali uhuru wake, lakini wanataka usimwache huru bure bure tu. Sawa. Kwa hiyo muda wa kuwa mwenyewe ameshindwa kujikomboa, basi yule ambaye atamsaidia kujikomboa, yeye anataka awe amemnunua moja kwa moja, ili hata zile thawabu za kumwacha huru mtumwa asipate yeye. Sawa. Hiyo ndio iliyotokea kwa Ummul Mu'minin Aisha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliunga mkono. Ikawa ni sunna taqririya katika wajihi huu. Wallahu a'lam. Kwanza tu wacha tuendelee. Anakula yule binti, anakula ile mali. Fa in tibna lakum shay'un anhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an. Pamoja na kwamba aya imetajwa kwa upande wa wanaume, ikiwa wanawake wameamua kusamehe sehemu za mahari zao kwenu nyinyi, sawa, nyinyi wanaume kuleni, wala sio haramu, basi bil mafhumi al-mukhalafa, hata kama atakuwa mume ameamua kusamehe sehemu ya haki yake, basi ni halali kwa yule mke kula. Na hii ndio hukumu ya kisheria katika masala haya. Hukumu ya kisheria ni kwamba anajikomboa kwa kutoa fidia, sio? Lakini ikitokea yule ambaye anapewa kile kikomboleo akasema, hapana bwana, mimi sitaki, na nina kadhia mimi mpya tu, haina hata miezi miwili, sura kama hiyo, mume anaambia, hebu taja basi mahari yako, nataka nini urudishiwe, akasema, tumekaa miaka tuliokaa na mke wangu, inatosha kabisa hicho kitu ambacho nilimpa kama mahari, kuwa tayari mimi nimetumia thamani yake kwa miaka hii tulioishi. Inatosha kwangu mimi kuwa muda wote tulioishi, thamani ya kile nilichompa kama mahari, kuwa tayari nimeshakitumia. Simu yako au miaka yote bwana nilikuwa namtumia mwanamke. Kwa sipendi kwa sasa hivi tena nichukue kile ambacho nimempa. Nimetoa sadaka, basi asirudishe chochote. Weka pause hiyo kauli yako, tunarudi kwako. Naam.
Oye, kwamba haitaki na mahari kwa sababu.
Naam.
Mara anataka ile mtu
ndio kishana. Sikiliza, nisikie kwa makini sana. Na hili lisemeni kwa kinywa kipana popote mtakapokuwa. Anapotokea mume kuwa hataki tena kuendelea na ndoa, sheria imempa mamlaka ya kutoa talaka. Hataki tu kuendelea na ndoa. Amekerwa, hakukerwa, kafika tu sema hapana, mimi ndoa hii sitaki kuendelea naye. Sheria imempa mamlaka kufanya nini? Talaka. Pamoja na kwamba hadithi abghadhu alhalali inda Allahi talaq, na makali ya wanazoni juu hadithi hiyo, sawa, na kutokupendelewa mambo ya kuachana chana. Lakini bado sheria imempa mamlaka kufanya nini? Talaka. Sawa? Ikitokea mke hataki kuendelea na ndoa, sheria imempa mamlaka kufanya nini? Kufanya khulu. Pamoja na kwamba pana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqan min ghairi ma basari faharamun 'alayha ra'ihatul janna. Lakini bado asipotaka kuendelea na ndoa, amepewa mamlaka kufanya khulu. Na kikubwa cha kuzingatia hapa, mwanamke huyu kufanya kwake khulu sio lazima awe kadhurika kwenye ndoa. Khulu'u ya kwanza, yule mama aliyofanya khulu'u alikwenda kusema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna fulalan la uibuhu fi dinihi wala khuluqi, sina dosari yoyote ya dini yake wala tabia yake. Kama huna dosari ya dini wala tabia, unadai talaka nini? Unataka kufanya khulu'u ya nini? na mtume hakumwambia alayhi salatu wasalam, huo ni ushahidi wa kwamba unatakiwa ubakie kwenye ndoa kwa sababu huna dosari na dini yake wala tabia yake. Hakusema hivyo, hakusema hivyo. Akamwambia, je, utatoa fidia ya kile ambacho alikupa? Maanake mtume anasema nimekubaliana na maelezo yako, rudisha mahari yake. Sawa. Kwa hiyo anapotokea mke kufanya kulu, hatutakiwi kumsikiliza mume anasema nini. Kama itakapotokea akitaka mke mume kutoa talaka, hatutamsikia mke, hatutakiwi kumsikiliza mke anasemaje. Sawa. Haina. Viongozi wanaweza katoa tu nasaha kwa huyo mke au kwa ule mume, bwana usitoe talaka, unajua kuna leo na kesho. Zile nasaha za kupendezesha jambo ili jambo libakie katika masiri yake ile. Lakini bado sheria imewapa mamlaka ya kufanya hayo mawili, mke na mume. Kwa hiyo habari ya kusema kwamba mume sijui hataki na nini, hapana. Aende kathibitishe ili kwa kadhi kwamba kadhi, mimi nimeamua kufanya kulu kwa huyo mume, na kadhi naye apitishe ile kulu, afu mwanamke awe huru. Na kama mwanamme akiwa na haki, na hii sasa ni natija experience, khibra, kama mwanamme alikuwa na haki katika ndoa ile na mwanamke kutaka kwake kufanya khulu ni kwa batil, labda akashawishiwa na mwanamme mwingine atakufanya mukhalafa wa ndoa na vitu kama hivyo, sisi tunambashiria huyu mwanamme mwisho mwema utakuwa kwake katika kadhia hii, na siku si nyingi mwanamke huyu atakuja kubembeleza tena, na wakati huo atakabembeleza huenda nafasi asipate tena, sio? Lakini kama itakuwa mwanamke ana sababu za msingi za kidini na sheria inamtia nguvu kule kufanya kwake khulu, basi mwisho wa jambo hili utakuwa mwema kwa huyu mwanamke. Hii ni kutokana na experience ya kadhaa hizi ambazo tunazikabili karibu miaka 20 kwenye mambo ya nini, wanandoa wawili. Khibra inatuonyesha kwa mara nyingi ikiwa choko choko zipo kwa mume, alafu yeye akasababisha mke aachike kwenye ndoa ile, basi mara nyingi huyu mume anakuwa katika wakati mgumu sana baada ya kuacha. Lakini kama ikiwa haki ipo kwa mke na mke akatumia haki ile msingi, alhamdulillah, basi mara nyingi Allah anamtia nguvu mke yule na maisha yanakuwa mazuri baada ya pale. Sawa. Na jambo nyingine, labda kwa kutimiza maana hii, yawezekana ikawa mume amedhurika na mke wake kutokana na tabia mbaya za mwanamke, ikafikia wakati ana ushahidi wa 100% wa kimazingira, sio wa kisheria, wa kimazingira, kwamba mke yule anachepuka, mke yule ana chepuka. Kwa hiyo ikitokea katika hali kama hiyo, ikawa hatuna ushahidi wa kisheria na huyu bwana atakiwi kusema, kwa sababu akisema tu mzinifu atakiwa ete mashahidi wanne, na ana mashahidi wanne na mpiga bakora 80, hata kama ni kweli. Sawa. Ikitokea hali kama hiyo, huyu mume mimi namshauri, namshauri akiyakinisha kama ni kweli kabisa hili jambo lipo, si bora kuendelea kuishi katika maisha ya ndoa na mtu huyu, kwa sababu Allah anasema wahurima dhalika ala almu'minin, waumini wameharamishiwa kukaa na wanawake wazinifu, sio? Naam, kuwaoa na kuishi na wanawake wazinifu. Kwa mimi nambachilia huyu mume amche Allah, awe azidishe ukweli wake baina yake na Mola wake, halafu achane na huyu mwanamke mzinifu. Allah atampa mwanamke aliyekuwa bora zaidi kuliko huyu. Wallahu a'lam. Subhanaka. Ule bwana amesema walitumiana. Ule bwana amesema walitumiana. Mume alimtumia mke na mke alimtumia mume. Gaddafi. Gaddafi kwanza mpaka leo ana mke mmoja. Halafu kuwa mke wa pili kwake ni muhali. Ngoja tumalizie chana. Wao ndo mazishi ya kadhia hii. Wanawazuoni wanakubaliana katika hikma ya mahar, inasemwa ni iwadun anistikhdami wasti'mali jasadiha. Mahali unaitoa ni badala ya wewe kuhalalikiwa kutumia mwili wake, kutumia mwili wake ndio unatoa nini, mahali. Sasa kwa fiqh ya Gaddafi na maelezo yake aliyotoa leo hapa, ina maana kwamba watu wote wawili wanafanyaje, wanatumiana. Kwa mahali inabidi labda peana wote au amu wote wasitoe, sababu si faida wote. Sawa. Wala usijali. Mimi katika watu ambao Gaddafi wewe usio na wasiwasi na mimi katika elimu ya hoja na malumbano. Mimi napenda sana mjadala wa kirafiki. Na mimi najua Gaddafi anatumia sana akili kwenye hoja. Tumia sana akili yako. na mimi kwenye hoja za kiakili basi hata mpaka asubuhi hapo. Unajua hoja za kiakili ni kuzidiana tu maarifa. Hoja za kiakili. Hoja za kunukuu ni tatizo kwa sababu nabii lazima unukuu kile kilichopo, sio? Kupatia kwako ni kunukuu kile kilichopo. Lakini hoja za kiakili, unamwangalia tu mwenzako kalala wapi, unamgeuzia upande wa pili. Sio? Ukimwona kwenda huko unamrukia kwa juu yake mpaka tu unafika. Ah, lete. Watu wafaidike hapa. Kanseli na. Hadi ya Gaddafi. Gaddafi, mimi nimetumia usulubu wa kukuvunja nguvu kwanza. Ngoja nikwambie. Mimi nimetumia usulubu wa kukuvunja nguvu. Unajua kutumia lugha gani? Kwanza nikwambie, wewe una mke mmoja. Alafu wewe mke wa pili kwako muhali. Hii lugha nimeitumia ili kukupunguza spidi. Sawa? Nimeanza kukushughulisha na tuhuma ili uhangaike na hii tuhuma ukose hoja huko. Hii ni kukuashiria kwamba nimejiandaa kujadiliana na wewe kwa hoja kwenye hili. Ndio maana nimeanza kutumia silaha za kukuvunja nguvu. Ah, twende.
Bali ulipozungumza kama mimi na mke mmoja.
Naam.
Nimetazama darasani nikaona wawili ni mmoja.
Sawa.
Kwa haikuwa ni hoja nilivunja nguvu.
Je, pale niliposema kwamba wewe mke wa pili pia ni muhali kwako?
Ni muhali ama hiyo ni katika mambo ya ghaibu?
Ah, sio ghaibu. Mimi sikusema hivi sikuwa baada kunukuu kwako.
Hapana.
Jamani, wenzangu mnasemaje kuhusiana na Gaddafi kufanya tathmia? Kama nyinyi mashahidi wa kweli na mnamjua Gaddafi na mmezungumza naye maudhui hii. Gaddafi ana msimamo gani kwenye hiyo?
Hawa watu wamenukuu kutoka kwako.
Kwako?
Mimi nina msimamo huo.
Gaddafi, si bwana tumejifunza kwako. Wewe kwenye hili una tatizo. Sasa iwezekana huo msimamo wako unatokana na kwamba wewe bwana wewe hutaki mke wa pili.
Hapana.
Unataka kutumiana naye huyu huyu.
Hivi wakati tunazungumza na wale ambao wanaoa.
Haya.
Anaonaje mtu ambaye ameoa? Kama yeye kisha ndio huwa anamtaka huyo mke wake. Yaani huyo mwanamke amwambie
tu. Mm.
Yaani kila yeye miaka yote
anamtaka
mke wake. Maana yeye mambo yanatakiwa sasa hivi.
Sawa.
Wewe mwanamke wala hangaiki naye.
Sawa.
Hivi anajisikiaje mwenye ndoa ambaye anaishi katika ndoa kama hiyo?
Kabla kukujibu swali hilo. Je, jawabu tutakao litoa litakuwa linahalalisha kwamba wanatumiana?
Na ndio mnaanza kuzungumza yani.
Ndio, na mimi najua nakoelekea. Sasa mimi nataka nikubane huko kona kwenda. Je, hoja hii unayotegemea mwisho wake utasema kwamba hii ndio maana kutumiana? Ukiwa unaelekea huko sitakujibu, tutakujibu kwa kule unakoelekea. Tutakujibu swali lako. Tutajibu jawabu kwa kule unakoelekea. Bado mume anamtumia mke. Na hicho ndo kigezo cha ndoa. Na ndio maana akaambiwa atoe mahari.
Katika kutoa mahari
na
ni Allah hapa ame. Ni mambo yale fadhili kwamba wanaume ni wasimamizi.
Sema hivyo hivyo amefadhilisha. Allah anasema wa bima anfaqu bima faddala Allah ba'dakum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kwa tafdhili aliyoifanya Allah kwa wanaume dhidi ya wanawake na kwa kile wanachokitoa katika mali zao.
Kwa kadri anavyomtumia mahari yake ipo pale pale akitaka kujiondoa.
Zidisha na maelezo, sio tu ipo pale pale bali anatakiwa arudishe, kwa sababu ile jukumu ambalo huyu bwana katoa mali, huyu bibie mzigo ule akufikisha anapotakiwa ameushia njiani. Sasa kama umeshia njiani unalipwa vipi? Huyu bwana anataka huu mzigo ufike yalipo pa kusudia, ndio maana akatoa gharama za kufikisha mzigo. Mbebaji wa mzigo kaishia njiani afa anadai malipo, itakuwaje?
Yaani kwa maumbile ya mwanamke,
huyu
bwana alikuwa anatakiwa alipo na mshahara kila mwisho wa mwezi.
Nani sasa?
Nani? Ukiachana na mahari ambayo ametoa.
Kwa kigezo gani? Ngoja. Twende taratibu. Huyu mwanamume alipo na mwanamke kwa kigezo gani?
Yaani ile familia ya mwanamke.
Naam.
Kama sheria ingekuwepo basi akawa analipa na mtu mshahara yule mume aliyoolewa binti yake, kwa sababu ya
mabalaa aliyokuwa nayo
wanawake.
Aliyokuwa nayo wanawake. Haya, ngoja hapo hapo kidogo. Wakati unatoa mali hii, unatoa mali hii kwa ajili ya kununua mabalaa ya wanawake au kwa sababu ya
nifanye kitu hapo? Hapo
mimi naogopa kutumia lugha nyingine. Hii lugha nyingine haifanani na makamu ya darasa. Sawa, lakini kama sio hapa, mimi ningekwambia lugha ungechoka kabisa. Che, tatizo lako wewe. Huyu binti alikaa zake kwao, alikuwa anakula anakunywa na maisha yanaendelea. Wewe mambo yako hayo yakakuamsha hapa, ha bwana, mimi kidume unaifanya kidume unataka? Sasa huo na mume wako, huo ndio umekupelekea Kwa hiyo wewe unataka kwenda ku hizi lugha nyingine bwana zifanane na darasani. Yule anakupa msaada. Anakupa msaada kukusaidia na hivyo ulivyokuwa nani. Ukitoka pale ujisikie mwepesi.
Yaani ingekuwa yeye ananipa mimi msaada. Basi yeye ingekuwa hana matamanio. Ilikuwa ni chombo fulani tu. Lakini kwa kuwa yeye ana matamanio, hapa
tunaona. Kwa hiyo kutokana na matamanio yake ndio yeye akaamua kutake wewe.
Uenda na uenda yeye akaniona barabarani akaja nyumbani kwa mama yangu akasema huyu mtoto wako nimemuelewa.
Ndio inapotokea.
Inawezekana lakini tu ikabaki mimi ndio natakuwa nilipe mahali.
Kwani shehe nataka kwenda ndani zaidi. Jamani mjadala huu kwa sababu unarekodiwa mjadala huu. Mjadala huu Gaddafi sio kwamba ana maukifu hiyo. Maana kuna watu wanachukua wanataka kuchukua sehemu za zalati tu. Gaddafi sio kwamba ana maukifu hiyo. Gaddafi ametoa maelezo haya kwa ajili ya kuchangamsha darsa na kuzipanua akili kwenye hoja. Lakini sio kwamba ana maukifu kwamba mke naye pia inabidi atoe mahari, mke inabidi amlipe mume, hapana. Ametoa hoja hizi kwa sababu ya mjadala ili mjadala uende mwisho. Yeye kwa yakini kabisa anajua kwamba mume ndio inabidi atoe mahari na anajua kwamba mwanamume akitakapokuwa mke amefanya khulu arudishe mahari, hayo yote anajua kwa yakini. Hizi kauli ambazo zimejili hapa ni kuchangamsha darasa. Subhanakallahumma bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin.
Mambo unafanya